suður vigdís hauksdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu
virðulegi forseti við greiðum hér atkvæði um sambærilegt liði eins og var verið að greiða hér áðan þegar oddný harðardóttir fór yfir það að það væri ekki verið að taka hér í einhverri betrun í fjárlagagerðinni ég hafna því að hér erum við sitt á hvað að greiða atkvæði frá meiri hlutanum og minni hlutanum og ef að það á að vera betrun þá hlýtur það að ná yfir alla þingmenn þó að það hafi verið farið á stað með ykkur start 2012 og náði ykkur samkomulag það að færa hérna svokölluðu potta út úr fjárlaganefnd þá hefur það verið skilningur þeir meiri hluta fjárlaganefndir sem situr nú að það þurfi svigrúm því að ég ítreka það virðulegi forseti og tek það fram að starf fjárlaganefndar á haustin í fjárlagagerðin og þar til frumvarpir orðalögum felst í því að fá til sín gesti fulltrúa sveitafélaganar hringin í kringum landið hlusta á þær umkvartanir og þær bætur sem þessir aðilar hafa fram að færa sama hvar í flokki viðkomandi aðilar og staddir þannig að ég hafna þessum málflutningi sem kemur hér fram frá minni hlutanum undir liðnum ýmis kostnaður
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis